وساطبق راديو سيسيلي. Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Иранда 30 жыл көрүлмөгөн каршылыктар, билгичтер элде режим кризиси турунда сүйлөй. Россияда бирдем дөөлөт имтиханын татарча билдиртүүнү сураган шикаят кири кагылды. Башкортстандын Шишме районунда мусулмандар жыйыны өтөшөт. Омский имамы харбий бөлүктө кызматтарын башлоочу яш харбийлер алдында вагаз окуду. Харбий бөлүктөрдө язын кызматка алынуучулар ватанга тогуралыкта ант кетире. Булар барысы да азаттыкта соңгу кабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары қысқаша. Европада иминлік һәм хизмәттәшлек эшләре оешмасының парламент мәжлисе сталинизм һәм нацизм җинаятларын хөкүм иткән карар кабул итте. Америка Кушма Штатлары президенты Русияны салкын сугыш чорындагы фикерләүдән баш тартырга чакырды. Татарстан һава юллары ширкәтенең очкычы техник җитешсезлек аркасында Волгоградта төшүп утырырга мәҗбүр булды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе сталинизм һәм нацизм җинаятларын хөкүм иткән карар кабул итте. Бу карар Европа парламентының 23 августны Молотов-Риббентроп карары кабул иткән көнне сталинизм һәм нацизм корбаннары көне итеп игълан итү инициативасына тирәктәшлек йөзеннән кабул ителгән дип хәбәр ителә. Документ аерылган Европаны берләштерү дип атала. Бу парламент мәҗлесенең Вильнюста үткәрелгән җыенында кабул ителде. Бүген Беларусьта бәйсезлек көне һәм 2-нче дөнья сугышында наци Германиясе гаскәрләренең азат итү көне билгеләп үтелә. Тантанада чыгыш ясаганда Александр Лукашенко Беларусь көнбатышның сәяси системасын кабатларга җыенмый дип белдерде. Хәзерге көндә кайсы илдә парламент яхшыра, кайсы илдә кеше хуклары яклана дигән бәхәсләр алып бару урынына икътисади кризис, террор белән көрәш, наркотиклар белән көрәш кебек проблемаларны хәл итү турында уйларга кирәк дип белдерде Беларусь президенты. Лукашенко шул ук вакытта Европа Берлеге һәм Русия белән дә хезмәттәшлек алып бару кирәклеге хакында да әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Германия парламенты Русия конституциясын үзгәртеп карарга чакыра. Бундестаг парламентның түбән палаты берничә фирка кабул иткән карарда мөрәҗәгать белән чыга. Анда Русиядәге соңгы тикшерү эшләре, сәясәтнең йогынтысы илдәге мәхкәмә һәм прокуратурага үтеп кергән дигән тәсир калдыра дип әйтелә. Германия депутатлары Юка ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковскийга каршы ачылган җинаят эше сәяси максатларда алып барыла дигән борчу белдерә. Бундестаг депутатлары бу эш Дмитрий Медведев җитәкчелегендә илнең мәхкәмә системасы өчен сынау булачак дип белдерә. Америка Кушма Штатлары президенты Русиягә сәфәре алдыннан биргән әңгәмәдә Русияны Америкага карата салкын сугыш чорындагы кебек фикерләүдән баш тартырга чакырган. Шакырды. Обама Associated Press агентлыгына бирген әңгәмәдә Русиядә премьер-министр Владимир Путинның команда көчле булуын искә алды. Әңгәмәдә ул Путин элеккечәдә яңашада эш йөртә белүенә ышануын белдерде. Америка Кушма Штатлары башлыгы Русия җитәкчесе Дмитрий Медведев белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштыруын әйтте. Элегрәк Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары президенты белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнүен әйткән иде. Русия премьер-министрының сүзчесе Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обама Владимир Путин салкын сугыш чорындагы кебек фикер йөртә дип уйлап ялгыша дип белдерде. Премьер-министрның сүзчесе Обама Владимир Путин турында Обаманың Владимир Путин турында фикере киләсе саммитта очрашканнан соң тулысынча үзгәрәчәк дип ышандырды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстан хава юллары ширкәтенең Казаннан Анталияга баручы Boeing 737-400 ишкышы Волгоградта төшеп утырырга мәҗбүр булды. Бу хакта Высота агентлыгы хәбәр итә. Идара бүлмәсендә төтен чыккан, шуңа күрә экипаж җиргә төшеп утырырга карар кылган. Бу ишкышта Казаннан Анталияга баручы 150-дән артык юлчы һәм 8 очучы булган. Җирле агентлык хәбәренә караганда, очучылар бүлмәсендә төтен чыгу сәбәпләре ачыкланган, җитәрсезлек төзәтелгән. Казан хаваланының белешмә бүлеге хәбәр итүенчә, Татарстан хава юллары ишкышы хәзерге вакытта Волгоградта, юлчылар хава аланы вокзалында яңа ишкышның бирелүен көтә. Казан хаваланының белешмә бүлеге ишкышның Анталияга кайчан юлын дәвам иттерүе әлегә билгеле түгел дип хәбәр итте. Шулай ук Красноярскида ЮТЭР ширкәтенең ишкышы энергия системасының батылу сәбәпле хава аланыннан китә алмады. Онда да Boeing ишкышы булган. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, бу хәлләрне Россия авиация идарәсенең комиссиясе тикшерәчәк. 3 июльдә Кырымга эш сәфәре белән Украина президенты Виктор Ющенко килде. Аның килүнең максаты 2017 елга кадәр төзелгән икътисади үсеш программасының үтәлешен тикшерү. Утырышта Кырым җирле хакимиятләре вәкилләре чыгыш ясады, төбәкнең хәле белән таныштырды. Ющенко шулай Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән дә очрашырга җыена. Европаның кеше хуклары мәхкәмәсе Русия Чечня кешесе Зина Пухиговага 35 мең евролык компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәхкәмә аның ире инвалид Сулим Абдулазизовның юкка чыгуында Русия хакимиятләре җаваплы дип саный. Аны билгесез кешеләр 2001 елда өйеннән алып киткән булган. Хәзергә көнгә кадәр аның язмышы билгеле түгел.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бика Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Иранда сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белән башланган сәяси бәхәсләр кызыга бара. Башкортстан театрлары җәйгә тарылыша. Узган сезон Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры өчен нинди булган? Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иран президент сайлауыннан соң ил тарихында соңгы 30 елда күрелмәгән каршылыкка дучар калды. Илдә сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белән башланган сәяси бәхәсләр торган саен куера бара. Илдәге дини башлыкның бер тарафны яклавы Ирандагы режимга тәнкыйтьләрне арттырды. Толырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Иранда президент сайлауыннан соң булган вакыйгаларда игътибарны иң гүзәле биткән әйбер Иранда беренче тапкыр дини һәм сәяси башлыклар арасында низак туу булды. Иран рухи башлыгы Аятуллах Хәменеи үз кешен тулысынча сайлауларда икенче тапкыр җиңеп чыккан ил президенты Мәхмәд Әхмәдинеҗадны яклау өчен кулланды.
Мен җан нагабели дарам.
Тормышым ярлы, тәнем гарип. Сезне миңа бүләк иткән аз гына даным бар. Мин аларның барысында дини инкылап өчен фида итәргә әзер. Иран рухи башлыгы Хәменеи бу чыгышын узган атнада каршылык чаралары узган мәйдан уртасында ясады. Халык аның бу сүзләрен күз яшьләре белән тыңлады. Монда 12 зур шигъи имамы да катнашты. Аның бу чыгышы гадәти түгел иде. Мондый җыеннар гадәттән тыш низак вакытында яисә зур бәйрәм чараларында гына яңгырый. Ул чыгышы вакытында оппозицияны да кисәтеп, аларны протест чараларында түгелгән кан өчен җавап бирәчәкләре турында сөйләде. Чыгыш ясаганда аның үз сәламәтлегенең начар булуына басым ясавы исә вәгазнең тәэсирен арттырды. Рак авыруы белән авыруы мәгълүм булган Хәменеинең ясаган җитди чыгышлары урамнардагы каршылыкларыннан басылуына ярдәм итте. Ләкин икенче яктан аның урынына кемнең билгеләчәге турында бәхәсләр артты. Кайсы бер белгечләр Хәменеинең бер тарафка гына яклау белдерүе алга таба яңа кризиска итәрә алачагы турында фараз белдерә. Хәзер реформачылар белән кадимчеләр арасында фикер аермалыклары арта бара. Бу аерым әлбәттә рухи башлык урынына кимнең сайлануы мәсьәләсендә дә зур тәэсир итәчәк, чөнки реформачылар белән кадимчеләр тегез санда сайланган. Күзәтүчеләр Иранда оппозиция тарафын яклаучылар арасында иң мөһим исем элекке президентлардан Али Әкбәр Рәвсанджани болуын алға сүрі. Рәвсанджани тарафтарлары сүзлеріна қарағанда қазір илінің юғары идари үзәгінде жетті фикір айырмалықлары көріне. Рухи башлық 86 ағзадан тұрған юғары мәжіліс тарафынан сайлана, әманда реформашылар білен қадимшілер қатмаша. Қадимшілер әқпені нежатыны яқылаған рухи башлықның ұлы Мүштәба Хаменеи білен яқын мүнәсәбәтті тұра. Иранның ішкі саясатындағы соңғы өзгерістер тұрында Вашингтондағы Иран білгіші Али Әлфани бұлай деп
білдіреді.
Аятуллах Хаменеи яшерин рәвіште өз орнына улы Мүштәбаны әзірле деген ғайбәтләр бар. Бу хакта 2005 ел сайлауынан соң еш ишетілә башлаган иде. Моны башта президентлыкка намзет Мәһди Карруви алға сүрген иде, ди ул. Ләкин Әлфани үз сүзләренә үстәп, бу гайбәтләрнең асылын аңлар өчен ышанычлы шыганаклар булмавында әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстанда 1 июль көнне тәмамланган балалар SMS акциясендә 19 миллион сум акча җыелган. Бер айлык узган без булдырабыз хәйрия чарасында 100 милионнан артык акча тупланган иде. Бу хәйрия чаралары турында тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Альбом белән бергә хәбәршеләргә яңа чыга башлаган Татарстан журналының 2нче саны да таратылды. Ул да өлешчә хәйрия темасына багышланган. Альбомның да журналның да тышлыгында вак-вак итеп хәйрия акциясендә катнашкан балалар һәм 1нче канал йолдызлары сурәте төшерелгән. Исеме Территория любви, ягъни мәхәббәт төбәге диелгән. Президент киңәшчесе Татьяна Ларионова сүзләренчә, Татарстан бу исемне йөртергә лаеклы.
Татарстан территория любви. Мне кажется, все со мной согласятся, что
Татарстан мәхәббәт төбәге. Бүген татарстанлылар да чит илдә яшәүчеләр дә республиканы шулай күзаллый, чөнки биредә балаларның хыяллары шуңа аша. Аларга яхшылык, җылылык һәм мәхәббәт өләшелә, диде ул.
И исполнение очень многих детских желаний.
Ларион сүзләренчә, Татарстанны бүген хәйриячелек мәркәзе дип атарга була. Татарстан журналы китергән мәгълүмат моны тагын бер кат исбатлый. Биредә язылганнарга караганда 2007 елда республикада 28 миллионга якын хәйрия акчасы җыелган. Помогите ребенку 8 миллион сум, спасите жизнь Богдана 12 миллион сум, помогите собрать в школу акцияләреннән 7 миллион сум җыелган. 2008 елда исә второе дыхание, даруя кровь, спасая жизнь, мир войдет в мой дом, Южная Осетия хәйрия чараларыннан 76 миллионга якын акча җыелган. Быел уздырылган «Мы можем, без булдырабыз» акциясе нәтиҗәсендә исә 100 миллион артық ақша тупланған. Оларның 67 миллионы муниципаль бірәмліктілерден, 14 миллионы түрлі шеркетілерден Ақбарыс Созидание хисабына көшірілген. Қолғаны СМС акциясы нәтижесіндә жиылған. Республика жетекшілігі 2 ел ішінде ел хайриешісі бәйгесінде қатнашушылар тарафынан республиканың социаль мәселелерін шешуге 5 миллиард ярым сум ақша берулері турында да ғұрурланып еске ала. Мәтбуғат шырашуында Татьяна Ларионова 1 июньде тамамланған балалар СМС акциясы нәтиҗәләре белән дә таныштырды.
Вообще мы ожидаем где-то порядка 19 миллионов по СМС.
Әлеге акция кысаларында барлыгы 625 мең СМС килгән. Әлеге чаралардан без 19 миллион сум акча җыелыр дип китәбез. Бу акчаларның 7 миллионы инде безнең кулда. Калганнарын кәрәзле элемтә челтәре операторлары акция тәмамланганнан соң бирәчәк, ди Ларионова.
По окончанию проекта.
Җыелышта Татарстан журналы турында күп сөйләнсә дә, очрашуда әлеге мәгълүмат чарасының яңа редакциясеннән беркем дә юк иде. Татарстан җәмәгатьчелегенә яңа төркем әлдә тулысынча таныш түгел. Журналның яңа санының күп өлеше хәйрия темасына багышланган. Ларионов сүзләренчә, бу бик әйбәт. Әмма шушы ук журналның соңгы битләрендә укучылар Рафаэль Мостафинның "Ватанга хыянәтче әллә милләт атасымы" дигән язмасын да күрергә була. Биредә автор бу сорауны Азатлык радиосының татар башкорт бүлегенә нигез салучы Гариф Солтанга карата куя, әмма монысы башка кыйса.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык. .org.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанның Шишмә районында ял күнне мусульманнар жиыны үтәчәк. Жерле мусульманнар өчен үзенә күрә бер хаҗ орны саналган бу якларда Башқұртстан җирләрендә ислам динен тараткан дип саналган имам Хусейн бек мавзолей урнашкан. Жиын инде менә 6нчы тапкыр үтәчәк. Килгән мусульманнар имамнар вагызларын тыңлый, аралаша Коръан уку бәйгесен күзәтә, мавзолейне зиярат кыла. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә Мәҗит Гафури исемендәге Башқорт дәүләт театры яңалыклары сәхнә әхәлләре сезонны тәмамлап көзгә кадәр таралыша. Уфаның Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан мәдәният учаклары һәм театрлар бер-бер артлы быелгы иҗат мизгелләрен яба. Республиканың кайбер театрлары май азагында ук үз сәхнәләрендәге бу сезон чыгышларын тәмамлады. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында узган атна азагы ачык һавадагы концерт белән быелгы иҗат мизгелен япты. Гафури театры өчен бу ел аеруча истәлекле. Шушы ел азагында зур мәдәни чаралар белән үзенең 90 еллык юбилеен билгели данлыклы театр. Һәр вакыттагыча төрле төбәкләргә җәйге иҗат сәфәрләре дә көтелә. Уфа Нур татар дәүләт драма театры да үз сәхнәсендә июнь аенда да тамашачылар хозурында калды. Әле татар театры яңа премьерын әзерләп бетте. Александр Островский әсәренең нигезендә соңлаган Бәхет исемле спектакльне 3-4 июль көннәрендә үз тамашачыларына тәкъдим итә Нурлылар. Ә 5 июльдән театр коллективы җәйге ялларга торала. Быелгы иҗат мизгелебездә бик уңышлы булды. Яңа премьераларыбызга халык залларын тутырып бирде, диде Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә театрның баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин.
Елдагыча быел да без шатланырлык урыннарыбыз бар. Аның беренчесе әлбәттә үзеңне һәр вакытта да инде театр язмышын кеше язмышы белән чагыштырам. Ни өчен дигәндә, менә быелгысы елдаш 17-нче театр мизгелен тәмамлыйбыз. 8-нче яшкә чыгабыз. Безнең өчен бик тә мөһим. Мөһим дата. Үткән елны шатландыргыч атаган нәрсә ки, барыбыз да исән-саубыз. Театр ниндидер югалтулар кичермәде. Һәм шуны сәйдәсен киләм, без инде үзебезнең татар башкорт драматургиясендә генә чикләнеп калмадык, чит ил драматурглары белән дә кызыксынабыз. Мен уйлыйм, менә бүгенгесе очрашуда тамашачының кызыклы булыр дип уйлыйм. Гомумән, аның бүгенгесен генә карарга кирәкмидер. Киләсе елга да бик матур планнарыбыз бар. Яңа әсәрләргә, әлбәттә, бу әсәрләр арасында инде татар башкорт драматургиясе өстенлек алыр дип уйлыйбыз. Һәм безнең өчен шатлыклы. Менә ял итеп эшкә чыгу белән Муса Кәримнең Кич китабын дигән әсәрен тергезәбез. Бу инде яңа вариант, тергезү генә түгел, ул яңа спектакль булып, тамашачыларга матур бер күренеш булыр дип уйлыйм. Менә шундый хәлләр, елыбыз матур булды, тагы да шатлыклы. Һәр вакыттагыча тамашачылар зулы, залы тулы булды. Менә аның иң шатлыклы, иң эшебезне билдәләгән әйбер шушы дип уйлыйм мин.
Уфа Нур татар дәүләт театрының баш режиссеры Әбелхәйр Сафиуллин булды. Башкортстанның Шишмә районында мусульманнарның елда оештырылучы зур җыены бу атна азагында якшәмбе көнне үтәчәк. Биредә менә 6нчы ел инде борынгы һәйкәлләр һәм Хусейн бек мавзолей сакланган төбәктә бик күп дин кардәшләр катнашлыгында зур җыен оештырыла. Сираттагы шушы җыенга да республиканың төрле районнарыннан һәм күрше төбәкләрдән 1000-гә якын мусульман килер дип көтелә. Кунаклар арасында дин әһелләре генә түгел, танылган галимнәр дә, милли оешмалар вәкилләре дә була. Алар күренекле галим һәм мәгърифәтче, әлеге Башкортстан җирләрендәге беренче имам Хаҗи Хусейн бек истәлеген хөрмәтләп төрле чаралар уздырачак. Барлык чараларда баш мөфти Шәйхелислам Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендә оештырыла. Шушындый беренче җыен 2004 елда үткән иде. Шуннан соң бу күмәк чара ел саен оештырыла башлады. Онда Башкортстаннан гына түгел, ә башка күрше төбәкләрдән дә мөэмин мусульманнар җыела. Алар мөфти һәм имамнарның вагызларын тыңлый, мәдәни чараларда Коръән укучылар бәйгесендә катнаша. Изге җиргә хаҗ кылуга әйләнде хәзер бу төбәк. Шуңа да аны Башкортстанның Мәккәсе дип атыйлар. Шишмә районы имам мөхтәсибе Мәүлетдин хәзрәт Мөстәҗәп әйтүенчә, быелгы җыенның программасы да бай булмакчы. Иң тәүдә бирегә килүчеләр алдында Шишмә районы имамнары тирән эчтәлекле вагазлар сөйләячәк, ди ул. Аннан мөэмин мөселманнар бергәләп намаз укый, Коръән уку һәм ислам нигезләре буенча оештырылачак бәйгедә әлеге җыенның иң тантаналы чараларының берсе булыр мөгаен. Җыен барышында бергә килгән барлык мөселманнар Ак зират дип аталган зиратта урнашкан Хаҗи Хөсәйин Бәк мавзолеена сәяхәт кыла һәм анда дуалар укыячак ди хәзрәт. Күренекле имам һәм мәгърифәтче Хөсәйин Бәк әлеге Башкортстан җирләренә Бухарадан 14-нче гасырда ук килгән һәм биредә ислам динен таратуга зур өлеш керткән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскида ватанга ант китергән яш татар һәм башкорт хәрбиләре тормышларыннан канәгать, туганнары белән теләгән кадәр аралаша һәм милләттәшләре белән бергә хезмәт итә. Буларга хакында алар безнең хәбәрчебезгә сөйләп бирде. Хәрби бүлектә православ һәм мөселман дин әһелләре дә булып киткән. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Разалия Сайганова.
Хәзер яз көне хәрби хезмәткә алынган солдатларның присягы, ант бирү вакытлары бара. Узган ял көнне мондый тантана Омскиның 83800 санлы тимер юллар хәрбиләре бүлегендә булып узды. Ә татар башкорт егетләре хезмәт итүче кайбер хәрби бүлекләр белән Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте арасында элемтәләр күптән урнашкан һәм бу хакта азатлык тыңлаучыларына да җиткергән идек. Мәгълүм булганча, әлеге хәрби бүлектә быелгы язда 45 яш солдат Татарстан Республикасыннан алынган. Шунлыктан, әлбәттә, мөхтәрият активы ант бирү тантанасына катнашуны зарур дип санады. Мөхтәрият активы белән бергә ант бирү тантанасына яш мулла Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов та барды. Штаб башлыгы майор Мудрук сүзләренчә, бу көнне 83800 хәрби бүлектә 221 яш солдат присяга кабул иткән.
Я начальник штаба войска части майор Мудрук. Сегодня примем 121 человек присягу.
Аларның 16-сы мөселман өммәтеннән иде. Яш солдатларны тәбрикләп, шәһәр хакимияте хезмәткәрләре, православие һәм мөселман диннәре әһелләре, Омск иҗтимагый оешмасы солдат ата-аналары берлеге һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисләре һәм башкалар чыгыш ясады. Шунысы да күркәм булды. Омск тары епархиясе вәкиле Георгий Атакай һәм Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов солдатларга вәгазь сөйләделәр, үгет нәсихәт бирделәр. Соңыннан солдат ата-аналары берлеге рәисе Любовь Лобова тырышлыгы белән әзерләнгән чәй өстәле артында мөселман өммәтеннән булган солдатлар белән аралашу мөмкинлеге дә булды. Татар егетләренә бирелгән беренче сорау солдатларның үзара нинди мәгамәләдә булулары, командалыкның аларга булган карашы турында булды. Әле генә присяга кабул иткән татар егетләре Раил һәм Руслан да, башкорт егете Владик та, инде хәрби хезмәткә өйрәнүләре, татар башкортларының үзара ярдәмләшеп торулары хакында сөйләделәр.
Башкортстаннан Гафурский район, беренче Дальний Востокка җибәрергә ишан, монда Омскка җибәрделәр. Менә 28-нче көн уже, монда. Ну, отношения рәйбәт, весь условия рәйбәт. Өйрәндерде уже.
Бердем же әбәлдән малайлар сыгыпны вайскала киттләр мине бердем мәдәй бул яхшы дәвага инде. Монда татар башкорттар бар. Минең райондан бер малай бар тоже Махмут авылыннан. Бергә һөйләшеп, бергә йөрибез, бер-беребезгә һөйләп, немецтәргә
нормально, все хорошо здесь. Часть нормальная, кормят хорошо. Ребята сорослужащие нормальные.
Хәрби бүлеккә килеп җитүгә алкапкада безне елмаеп каршылаучы һәм озатып калучы егет Алмаз Нуретдинов та Татарстанның баш каласы Казаннан булып чыкты. Ул биредә инде 8 ай хезмәт итә икән.
Мин монда 8 ноябрьдә килдем. Бер ике айдан мин бөтен малайларны дуслаштым. Бөтенбез дуслар, бөтенбезгә булышабыз. Бөтен нәрсә әйбәт инде. Казаннан без 7 кеше, Татарстаннан 45 кеше.
Татарлар белән аралашып, сөйләшү мөмкинлекләре бармы?
Бар. Без монда бөтен кеше сөйләшәбез, чыгабыз, урамга күрешәбез.
Татарча сөйләшә аласыз?
Татар инде. Берсе орлыкта өчен татарга сөйләшергә. Беркем юк дип әйтмим бит инде. Татарча сөйләшмә дип беркем. Әйбәт монда, комбат та әйбәт, замкомбат та әйбәт. Аңлыйлар безне, булышалар, җайсызлыклар булса, килегез ди, булышарбыз ди. Әйгә дә шартлар та була, монда телефоннарын беркем алмый. Телефон, ашалар алышабыз инде.
Ә телефон, мобильный телефон тотып буламы?
Тотып була инде, аның өчен үз вакыты бар. Киләсенә үз ташына, минем уга телефон кирәк дип, сиңа бирәләр дә, син сөйләшәсен. Орлыклар юк.
Үзегез тотмыйсын, бирәләр.
И аның өчен ки, ватылалау, нитә җигергәндә.
Менә шундый мәгънәле чара булды Омскиның 83800 хәрби бүлегендә. Алдагы якшәмбедә шундый ук онт беру тантанасы Омскиның 242 хәрби өйрәнүләр бүлегендә булачак. Инде хәбәр иткәнебезчә, бу бүлек белән дә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте тыгыз бәйләнештә тора. Булачак тантанада да шәһәр мөхтәриятенең вәкилләре һәм имам Закир хәзрәт катнашачаклар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм көннең төп яңалыкларының берсенә кире кайтабыз. Җомга көнне Россия мәгариф министры Андрей Фурсенко ил президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен җиткерде. 30 меңләп укучының сынауны уза алмауына карамастан, җитәкчеләр бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен уңышлы дип бәяләде. Шул ук вакытта пәнҗешәмбе көнне Россия Югары мәхкәмәсенең кассация коллегиясе бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдертүне сораган шикаятны кире какты. Шикаят итүче мөрәҗәгатьне Европа мәхкәмәсенә юллаячак. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Бүген Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда мәгариф министры Андрей Фурсенко бердәм дәүләт имтиханын биргән 900 мең укучының бары 2 меңнән артыгы гына 100 балл җыйганын, ягъни югары күрсәткечләргә ия булганын әйтте. Шул ук вакытта мәктәпне тәмамлаучы 30 мең укучы имтиханда кирәкле баллны җыя алмаган һәм аларга мәктәпне тәмамлау турындагы таныклык бирелмәячәк. Медведев моның өчен борчылырга кирәкми, таныклык алмаганнар техникум яки һөнәр мәктәпләренә кереп укый торар, ә бер елдан алар кабат имтиханны бирә алачак диде. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханын 10%-ка якын укучы бирә алмаган, ягъни һәрбер 10-нчы укучы югары уку йортына кереп укырга сәләтле түгел булып чыга. Алар арасында татар мәктәпләр укучылары күп булу ихтимал, чөнки бу елдан 10 ел дәвамында татарча гына белем алган укучы да имтиханны урысча бирергә тиеш булды. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы шундый карарга бул итте. Казанның Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге 2-нче татар гимназиясында баласын укытучы Аида Камалова бу карар белән канагат булмавын әйтеп, аны шикаят иткән иде. Имтиханны урысча бирдертү минем баламның хукукларын боза диде ана кеше. Ягъни татар балалары чынлыкта ике имтихан бирергә тиеш була, берсе тып сынау, ә икенчесе биремнәрне татарчадан урысчага тәрҗемә итү. Пәнҗешәмбе көнне Россия Югары мәхкәмәсенең гражданнар эшләре кассация коллегиясе Камалованың бу шикаятын кире какты. Россия мәгариф министрлыгы вәкиле мәхкәмәдә белдерүенчә, дәүләт уку стандарты федераль компоненты нигезендә чыгарылыш сыйныф укучылары урысча аралаша һәм ана теленнән урысчага яхшы тәрҗемә итә белергә тиеш. Мәхкәмә утырышларында катнашкан Казанның 2-нче гимназия мөдире Камария Хәмидуллина сүзләренчә, бу өлкәдә туктап калырга ярамый.
Инде хәзер үк төрле яклап эшләргә кирәк. Безгә хәзер утырып түгәрәк өстәл артында. Менә шушы ике мәктәбә бу узган, хәзер өч мәктәбә узды бит инде. Аның беренчесе бит 16-сы һәм 21 апрель көннәрендә булды. Монсы бер мәктәбә. Менә бу өч утырышны хәзер утырып анализларга кирәк, түгәрәк өстәл уздырырга кирәк. Алдагы адымнарның бөтен якларын, бөтен нигезләмәләрен безгә хәзер фикер алышырга кирәк дип саныйм мин үзем шәхсән.
Камария Хәмидуллина бу эшне юрист дәвам итәр дип ышанабыз диде.
Камалова ханым белән эшли торган юрист бар, әлбәттә эшне ул барыр дип уйлыйбыз.
Чыннан да, алда узган ике утырыштан соң Камалованың юристы Игорь Аверьянов Русиядә уңышка ирешмәсәк Страсбургка мөрәҗәгать итәбез дигән иде. Җомга көнне Аверьянов Азатлык радиосына Европа мәхкәмәсенә шикаят әзерләнүен әйтте. Озакка сузмый гына аны җибәрәчәкбез дип белдерде ул. Россия Югары мәхкәмәсенең бердәм дәүләт имтиханын татар телендә бирүне тыю турында карар чыгаруын Татарстанда туган телне тымалау дигән гамәл буларак кабул итәләр. Хәтта ки Россия Конституциясендә милләтләрнең хокуклары тигез диелгән булса да.
Ландыш Харасова булды. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына күзәтүне без шимбә көнне ясарбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 4 июль шимбә көнне Азатлыкта Төркиядән атналык күзәтүдә булачак. Икътисад шактый төшсә дә, алга таба үсеш күренә ди ил җитәкчеләре. Сембер мөселманнары тарихи мәчетсез калды. Аның бинасы эшмәкәргә күчте. Читтәге милләттәшләр Татарстандагы туганнарын эзләп тапкан. Мөхаҗирләрнең хәле авыр булып чыкты. Төп мине тапшыруның чираттагы чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Һәм шимбә көнне Уяндык авылы үзенең 80 еллыгын шактый яңарып каршы алды. Бу хакта сөйләрбез. Сафиннар гаиләсе авылдашларын шакка торуна дәвам итә. Булар хакында Азатлыкта 4 июль шимбә көнне тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqart redaksiyasi sizga isenlik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqırmaş bo'ldi. Sog'ligingiz.